Opinberunarbókin, fyrsti kafli. Þetta er opinberun Jesú Krist sem Guð gaf honum til að sýna skuldaþrælum sínum hvað mun gerast fljótlega. Hann sendi engil með þessu opinberun til Jóhannesar, skuldaþræl síns sem vitnar hér allt sem hann sá. Það orð Guðs og boðskap Jesú Krist. Blessu eru þau sem lesa og heyra þessi spátdómsorð og fara eftir þeim því skammt eftir. Frá Jóhannesi til safnaðana sjö í Asíu héraði. Megi miskun sem og friður streyma til ykkar frá þeim sem var og mun vera og frá öndunum sjö sem eru við hásæti hans og frá Jesú Kristi áreiðanlega vitninu sem reis fyrst upp frá dauðum og herra konunga jarðarinnar. Öll dýrðin sé þess sem elskar okkur og hefur bjargað okkur frá syndunum með því að blæða fyrir okkur og hefur gert okkur að konungsríki og prestum til að þjóna Guði föður sínum. Hann sé alltaf dýrðun og mátturinn. Sjáðu, hann á leiðinni í skýjunum og öll munu sjá hann, jafnvel þeir sem stungan og allar þjóðir heimsins munu gráta örlög sín þegar þær sjá hann. Það mun gerast. Amen. Guð segir, ég upphafið á endirinn, sá sem var, og mun vera, sá almáttugi. Ég, Jóhannes bróðir þinn og samverkamaður í þjáningunni, konungsríkinu og þolgæðinu sem okkar í Jesú, var á eyjunni Patmos vegna orðs Guðs og boðskapar Jesú. Ég var í andanum og degi drottins og heyrði fyrir aftan mig kraftmikla röddis og lúðra þitt og röddin sagði, skrifaðu niður það sem þú sérð og sendu það til safnaðana sjö, til Efesus, Smyrnu, Pergamon, Þíatíru, Sardes, Fíladelfíu og Látekíu. Þegar ég sneri mig við til að sjá hvaða röddin kom, sá ég sjö ljósastikur úr gulli. Og að meðal ljósastikana sá ég eitthvað sem var eins og mannssonurinn, klæddur í síðan kyrtil og með borða úr gulli yfir brjóstið. Hár hans var fagur hvítt eins og ull, eins hvítt og snjór og augu hans voru svo logandi eldur. Fætur hans voru svo glóandi brons og röddin hans var svo niður margra fossa. Hann hélt á sjö stjörnum í hægri hönd sinni og beitt tvíeggjað sverð gekk út úr munni hans. Andlit hans var svo skínandi sól í fullu veldi. Þegar ég sá hann féll ég við fætur hans eins og ég var í dáin. Hann lagði þá hægri hönd sína á mig og sagði, ekki vera hræddur, ég sá fyrstu og sá síðasti, sá lifandi, ég dó og sjáðu núna að ég lifið að eilífu. Ég með lyklana að dauðanum og gröfunum, það Hades. Skrifaðu niður það sem þú hefur séð það sem að gerast og það sem mun gerast. Lindardómurinn ljósastikurnar sjö sem þú sást í hægri hönd minn þessi. Stjörnurnar sjö eru englar safnaðana sjö og ljósastikurnar sjö eru söfnuðunir sjö. Annar kafli. Skrifaðu til engil safnaðarins í Efesus, þetta eru orð frá þeim sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hönd sinni og gengur með að ljósastikana sjö. Ég þekki verkin þín, hversu hart þú leggur að þér og ég þekki þolgæðið þitt. Ég veit að þú þolir ekki vont fólk og að þú hefur prófað þá sem segjast vera postular en eru það ekki og hefur komist að því að þeir eru ekki það sem þið segjast vera. Þú hefur þjáðust vegna mín og samt haldið áfram án þess að missa þolinmæðina. En ég hef þetta á móti þér. Þú hefur glatað kærleikanum sem þú hafðir í upphafi. Hugleiddu hversu hátt þú hefur fallið. Iðrast þú og gerðu það sama og þú gerðir í upphafi. Ef þú iðrast ekki mun ég koma og taka í burtu ljósastikuna þína. En þó mátt þú eiga að þú hatast við verk Nikolítana sem ég hatast líka við. Hver sem hefur eyru, heyri hvað andinn segir við söfnuðina. Þau sem vinna sigurinn munu vinna sér en rétt til að borða af tré lífsins sem í paradís Guðs. Skrifaðu til engil safnaðaris í Smyrnu, þetta eru orð þess sem var svo fyrsti og svo síðasti, orð þess sem dó og reis upp frá dauðum. Ég þekki þjáningu ykkar á fátækt, en samt eru þið rík. Ég þekki líka vond orð þeirra sem segjast vera gyðingar, en eru það ekki, heldur samkoma Satans. Ekki vera hrædd við komandi þjáningar. Ég segi ykkur, djöfullin mun setja nokkur ykkar í fangelsi til að reyna ykkur og þeir munu kveljast í 10 daga, en veri trúföst allt fram í dauðan og ég mun gefa ykkur kórónu lífsins. Hver sem hefur eyru heyri hvað andinn segir við söfnuðina. Þau sem standu uppi sem sigurvegarar munu ekki þurfa að þola hinn annan dauða. Skrifaðu til engil safnaðaris í Pergamon. Þetta eru orð þess sem með beitta tvíeggjasverðið. Ég veit hvar þú býrð, þar sem hásæti Satans En samt heldurðu þig við trúna á mig. Jafnvel þegar Antipas trúfasta vitni mitt var drepin í borgin ykkar þar sem Satan býr. Samt sem áður hef ég nokkuð á móti þér. Það eru nokkur af meðal ykkar sem halda sig við kenningar Bílam sem kendi Balak að lokka Ísraelan í synd svo þeir átu það sem var helgað skurguðum og drygðu hór. Enn fremur eru nokkur á meðal ykkar sem halda sig við kenningar Nikolítana. Iðrist því, annars muni koma og berjast við þau með sverði munns míns. Hver sem hefur eyru heyri hvað andinn segir við söfnuðina. Þau sem vinna að sigurinn munu fá frá mér af hinu hulda manna og hvítan stein sem skrifað á nýtt nafn sem enginn þekkir nema þau sem taka á móti steininum. Skrifaðu til engil safnaðaris í Þíatíru, þetta eru orð sonar Guðus, þess sem hefur augu sem eru svo logandi eldur og fætur sem eru svo gljáfægt brons. Ég þekki verkin ykkar, kærleika ykkar og trú, þjónustu ykkar og þolgæði og að þið gerir meira núna en þið gerðu því upphafi. Þó hef ég þetta á móti ykkur. Þið umberið þessa Jezebel sem kallar sig spámann. Með kenningum sínum narrar hún fylgjendur mína til að drýja hór og borða það sem hefur verið fórnað til skurðgóða. Ég hef gefið henni tíma til að iðrast alls þess illa sem hún gerir en hún neitar að gera það. Sjáðu, ég mun henda henni á sjúkrabeð og þau sem drýja hór með henni munu þjást stórkostlega, nema þau iðrist og hætti að velta það. Ég mun drepa börnin hennar og þá munu allir söfnuðunir vita að það ég sem rannsaka hug og hjörtu og ég mun gefa öllum það sem þau eiga skilið. En ég líka með skilaboð fyrir ykkur hin í Þýatíru, þeirra sem hafa ekki elt kenningar hennar og hafa ekki lært hinn svokölluðu djúpu leyndarmál Satans. Ég legg engar frekari byrðar á okkur, nema haldi það sem þið hafið nú þegar þar til ég kem. Þau sem munu vinna sigurinn og halda í boðskap minn allt til enda munu öðlast yfirráð yfir þjóðunum og munu ríka yfir þeim með valdsbrota úr járni og brjóta þær niður eins og leirpotta rétt eins og ég öðlaðist í sama frá föðutum. Ég mun líka gefa þeim sem vinna sigurinn morgunstjörnuna. Hver sem hefur eyru heyri hvað andinn segir við söfnuðina. Þriðji kafli. Skrifaðu til engils safnaðars í Sardes, þetta eru orð þess sem hefur sjö anda guðs og heldur á stjörnunum sjö. Ég þekki verkin ykkar. Orðsporið sem fer af þér að þú sért lifandi en þú ert dauður. Vaknaðu, styrtu það sem enn tórir hjá þér en að deyja því starf ykkar óklárað og ekki guði þóknanlegt. Munið eftir því sem þið fenguð og heyrðuð, varvitið þá, iðrist. En ef þið vaknið ekki, mun ég koma til ykkar eins og þjófur og þú munt ekki vita hvenær ég kem. En í Sardes hafið þið nokkur sem hafi ekki óhrengað fötin sín. Þau munu ganga með mér, íklætt, fagur hvítu eins og þau verðskulda. Öll þau sem vinna sigurinn munu vera klætt í fagur hvítt. Ég mun aldrei þurrka út nöfn þeirra úr bók lífsins, heldur mun ég segjast þekkja þau, frammi fyrir föðum mínum og englum hans. Hver sem hefur eyru heyri hvað andinn segir við söfnuðina? Skrifaðu til engilsins í Fíladelfíu, þetta eru orð þess sem heilagur og trúr, sá sem heldur á lykli Davíðs, það sem hann getur opnað getur enginn lokað og það sem hann lokar getur enginn opnað. Ég þekki verkin ykkar. Sjáðu, ég hef sett fyrir framan þig, opnar dyr sem enginn getur lokað. Ég veit þú hefur lítinn mátt, en samt hefur þú hlýtt orðum mínum og aldrei afneita nafni mínu. Ég mun láta þau sem eru af samkomu Satans, þau sem segjast vera gyðingar en eru það ekki, falla fram fyrir fætur þínar og skilja að ég elska ykkur. Þar sem þið hafið hlýtt orðum mínum að vera þolinmóð, mun ég líka vernda ykkur frá þrengingunni sem mun reyna alla jarðarbúa. Ég mun koma fljótlega. Haltu í það sem þú hefur svo enginn geti tekið af ykkur kórónuna. Ég mun gera þau sem vinna sigurinn að súlum í musteri guðsmins og aldrei munu þau yfirgefa það. Ég mun skrifa á þau nafn guðsmins og nafn borgar guðsmins hinnar nýju Jerusalem. Ég mun líka skrifa á þau nýja nafni mitt. Hver sem hefur eyru, heyri það sem andinn segir við söfnuðina. Skrifaðu til engils safnaðaris í Látekíu, þetta eru orð frá þeim sem amen, trúfast og sannavitnunu, þeim sem upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verkin ykkar og veit að þið eru hvorki heitni köld. Betra væri ef þið væri annarkvort heitið að köld, en þar sem þið eru hálfvolg, hvorki heitni köld, mun ég skirp ykkur út úr munninum. Þið segið, við erum rík, okkur skortir ekkert, en þið skiljið ekki að þið eruð ömurleg og fátæk og blind og nakin. Ég ráðlegg ykkur að kaupa af mér gull hreinsað í eldi svo þið getið orðið rík og fagur hvít klæði svo þið getið falið ykkar skammarlegu nekt og smist til að bera augu ykkar svo þið getið séð. Ég leiðrétti og aga þá sem ég elska, verið því vakandi og iðrist. Hér ég, ég stend við dyrnar og banka. Ég mun heimsækja og borða með þeim sem heyra orð mín og opna fyrir mér. Ég mun leifa þeim sem vinna sigurinn að sitja með mér í hásæti mínu, eins og ég vann sigurinn og settist í hásætið með föður mínum. Hver sem hefur eyru, heyri hvað andinn segir við söfnuðina. Fjórði kafli. Þegar þessu var lokið sá ég fyrir framan mig opnar dyr á himnum og röddin sem talaði fyrst við mig, svo sem hljómaði eins og lúðraþyttur, sagði: Komdu hingað og ég mun sýna þér hvað mun gerast. Leið var ég í andanum og sá hásætt á himnum sem einhver sat í og sá sem satar glitraði eins og eðalsteinn, eins og jaspis eða sardis og regnbogi sem skein eins og smaragður umkringdi hásætti hans. Í kringum hásættið voru 24 önnur hásætti og í þeim sátu 24 öldungar. Þeir voru klæddir í fagur hvítt og höfðu kórónur úr gulli á höfðinu. Frá hásættinu komu þrumur og eldingar og fyrir framan hásættið skinu sjö logandi ljós. Þetta eru sjö andar guðs. Fyrir framan hásætið var líka eitthvað sem leit út eins og kristalshaf, jafn skýrt og kristall. Í miðjunni og í kringum hásætið voru fjórar verur sem voru allsettar augum af framan og aftan. Fyrsta veran var eins og ljón, önnur veran eins og naut, þriðja veran hafði andlit mannesku og fjórða veran var eins og fljúandi örn. Allar verurnar fjórar höfðu sex vængi og voru alsettar augum, meira segja undir vængjunum. Dag eftir dag og nótt eftir nótt segja þær stanslaust Heilagur, heilagur, heilagur drottinn Guð almáttugur, sá sem var og mun vera. Alltaf þeirra verurnar veita þeim sem situr í hásettun og lifir eilíflega dýrðina, heiðurinn og þakkirnar, falla öldungarnir 24 fram fyrir sig, leggja kórónur sínar fyrir framan hásettið og tilbiða þann sem situr í hásettun og segja Þú ert þess verður drottinn okkar og Guð að þykja dýrðina, heiðurinn og máttinn því þú skapaðir allt og af vilja þínum var allt skapað og til. Fimmtikabli. Þá sá ég hönd þess sem sat í hásettinu bók sem skrifað var í innan á og utan og var innsigluð með sjö innsiglum. Og ég sá máttugan engil segjandi með hárri röddu Hver þess verður að rjúfa innsiglinu og opna bókina? En engin, korki á jörðunni í himni, gat opna bókina eða litið inn í hana. Ég grét og grét vegna þess að engin fann sem var verður til að opna bókina eða líta inn í hana. Þá sagði einn af öldungunum við mig Ekki gráta, sjáðu ljónið af ættkvísl Júta, erfingi hásættis Davíðs, vann sigurinn, það getur opnað bókin og rofið innsiglin sjö. Þá sá ég lamb sem var eins og því hafði verið slátrað, standandi fyrir miðju hásættinu, umkringt verunum fjórum og öldungunum. Lambið hafði sjö horn og sjö augu sem eru sjö andar guðs sem eru sendir út alla jörðina. Lambið kom og tók við bókinni úr hendi þess sem sat í hásætinu og þegar það hafði tekið við bókinni féllu verurnar fjórar og öldungarnir 24 frammi fyrir lambinu. Hver og einn hélt á hörpu og skálur gulli sem var full af reykelsi sem eru bænir fólksins sem tilherir guði. Og þeir sungu nýjan lofsung. Þú ert verður að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar því þér var slátrað og fyrir guð keiftir þú með blóði þínu fólk af öllum, þjóðum og tungum. Þú hefur gert þú að konungsríki og prestum guðs og þau munu ríki á jörðinni. Þá leit ég upp og heyrði í röddum þúsunda og milljóna engla. Þeir voru allt í kringum hásætið, verurnar fjórar og öldungarna. Með hárri röddu sögðu englarnir, verðugt lambið sem var slátrað að þykja mátt og ríkidæmi og visku og styrk og heiður og dýrð og lof. Þá sungu allar verurnar sem eru á himnum og á jörðinu og neðanjarðar og í sjónum. Blessun og heiður og máttur og dýrð sé þess sem situr í hásætun og lambsins aldir alda. Verurnar fjórar sögðu, Amen, og eldungarnir fjallu fram á tilbaðu. Sjötti kafli. Ég sá þegar lambið rauð fyrsta innsiglið af sjö. Þá heyrðist eins og þrum að koma frá einna verunum fjórum þegar hún sagði, komdu. Ég leit upp og fyrir fram að mig var hvítur hestur. Knapi hvíta hestins hélt á boga. Kórona var sett á höfuð hans og hann hélt af stað til að sigra og sigra. Þegar lambi rauð annað innsiglið, heyrði ég aðra verunum fjórum segja, komdu. Og annar hestur, eldrauður, steig fram og knapa hans var gefið leyfi til að svifta jörðina friði svo fólk drap hvert annað og knapin fekk stort sverð. Þegar lambið rauð þriðja innsiglið heyrði ég þriðju veruna segja Komdu, ég leit og svo svartan hest, knapi hans hjælt og vog. Ég heyrði rödd koma þaðan sem verurnar fjórar voru sem sagði Kíló af kveiti í laun fyrir heilan vinnudag og þrjú kíló af byggi í laun fyrir heilan vinnudag og ekki skemma olíun og vínið. Þegar lambið rauð fjórða innsiglið heyrði ég rödd fjórðu veruna segja Komdu. Ég leit og fyrir fram að mig var bleikur hestur. Knapi hans hét Dauði og grafir undirdjúpana fylgdu eftir. Þeim var gefið vald yfir fjórðungi jarðarinnar til að drepa með sverði og hungursneið og pláu og með villtum skepnum jarðarinnar. Þegar lambið rauð fimmta innsiglið sá ég undir altarinu sálir píslavottara sem dóu vegna orðs Guðs og vitnisburðarins sem þeir héldu tryggð við. Píslavottarnir kölluðu með hárri röddu Heilagi og sanni drottinn, hversu lengi ætlar þú að bíða með að dæma jarðarbúa til að hefna fyrir blóð okkar sem var útelt? Þá voru þeim gefnir fagurkvítir kirtlar og sagt að bíða aðeins lengur þar til öll trúarsískinni þeirra hafa verið drepin eins og þeir voru drepnir. Ég horfði á þeirra lambir upp sjötta innsiglið. Mikill jarðskjálfti reið yfir. Sólin varð svört eins og sorgarfutt og tunglið var rautt eins og blóð og stjörnur himinsins féllu til jarðar eins og ávextir falla af tré í roki. Himinin rúllaðist upp eins og pappír og öll fjöllin og allar eyjurnar færðust úr stað. Maður földu sig í hellum og meðal kletta fjallana allir kóngar jarðarinnar, allir prinsarnir, hershöfðingarnir, ríka fólkið, hinn háu og öll hinn, frjáls og ófrjáls. Þeir hrópuðu öll á fjöllin og klettana, hrynjið yfir okkur og feluðu okkur fyrir auglítið þess sem situr í hásettun og fyrir reiði lambsins, því en mikli dagur reiði þeirra hefur runnið upp og hver getur lifað þetta af? Sjöndi kafli Eftir þetta sá ég fjóra engla standandi á fjórum hornum jarðarinnar, haldandi aftur af fjórum vindum jarðarinnar svo þeir blésu ekki á land, sjó eða eitt einasta tré. Þá sá ég annan engil koma frá austri. Hann hafði innsigli lifandi guðs og hrópaði til englana fjögurra sem höfðu fengið vald til að skaða land og sjó. Ekki skaða landið eða sjóin þar til við höfum sett innsigli guðs á enni þjóna guðs. Það heyrði ég tölu þeirra sem voru innsigluð. 144.000 frá öllum ættkvíslum Ísrael. Frá ættkvísl Júta voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Rúbens voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Gaðs voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Assers voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Naftali voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Manasse voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Simeons voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Issakars voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Sebulons voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Jósefs voru 12.000 innsigluð. Frá ættkvísl Benjamins voru 12.000 innsigluð. Eftir þetta leit ég og fyrir framan mig var svo mikill fjöldi að enginn geti talið frá öllum þjóðum, ættbólkum og tungum. Þau sem stóðu fyrir framan hásætið og fyrir framan landið voru klætt í fagur hvíta kyrtla og í höndum þeirra voru pálmagreinar og þau hrópuðu með krafti Hjálpin og björgunin kemur frá Guð okkar sem situr í hásætinu og frá lambinu. Allir englarnir stóðu í kringum hásætið og í kringum öldungana og verurnar fjórar. Þeir féllu fram fyrir hásætinu og tilbáðu Guð segjandi Amen. Blessunin og dýrðin og viskan og þakkirnar og heiðurinn og mátturinn sé Guðs okkar að eilífu. Amen. Það sagði einn öldungur við mig. Veistu hverju þetta eru? Englarnir í fagurhvítu kyrtlunum. Veistu hvaðan þeir koma? Ég svaraði, þú veist það, herra. Og hann sagði, þetta eru þau sem hafa komið út úr erfileikunum miklu. Þau sem hafa þvegið klæðin sín í blóði lambsins og gert þau fagurhvít. Þess vegna eru þau fyrir framan hásæti Guðs og þjónunum dag og nótt í mustur hans. Og sá sem situr í hásætinu verndar þau með nærveru sinni. Aldrei mun þau hungraftur, aldrei mun þau þyrstaftur eða stikni í sólinni framar. Né neinum öðrum, glóandi hita, því lambið fyrir miðju hásæti sinns mun vera hirðir þeirra. Hann mun leiða þau að uppsprettu lifandi vass og Guð mun þurrka hvert einasta tár frá augum þeirra. Áttundi kafli. Þegar lambið rauf sjöunda innsiglið varð algjör þögn á himnum í hálftíma og ég sá englana sjö sem standa frammi fyrir Guði fá sjö lúðra. Þá kom annar engill og stóð við altarið. Hann hélt á reykelsiskeri. Hann fékk mikið magn reykelsis og hann gæti bætt í við bænir fólks Guðs og setta sem fórn við altarið úr gulli fyrir framan hásætið. Reykurinn af reykelsinu ásamt bænum fólks Guðs steig upp til Guðs úr hendi engilsins. Þá tók engillinn reykelsiskerið, fyllti það af eldi af altarinu og kastaði því til jarðar, svo þrumur hljómuðu og eldingar lyfturuðu og jörðin nötraði. Þá gerðu englarnir sjö sig tilbúna að blása í lúðrana. Fyrsti engillinn blés í lúður og haglél og eldur blanda blóði var kastaði jörðina. Þriðjungur jarðarnar brann, þriðjungur trjána brann og allt grasið brann. Þá blés annar engillinn í lúður og einhverju eins og hátt fjall í lósum logum var kastaði sjóinn. Þriðjungur hafsins breyttist í blóð og þriðjungur dýrin í sjónum drafst og þriðjungur skipanna fórst. Þriðji engillinn blés í lúður og björt stjarnan logandi svo bál fjall af himnum á þriðjung fljótana og uppsprettu vassins. Stjarnan heitir remmujurt, það beiskjurt. Þriðjungur vatnana varð beiskur og fjölmargir dóu vegna vassins sem var orðið beist. Fjórði engillinn blés í lúður og þriðjungur sólarinnar var slegin og þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnana svo þriðjungur þeirra varð myrkur. Þriðjungur dagsins var ljóslaus sem og þriðjungur næturnar. Og leit ég upp og sá örn sem flaug háloftin hrópandi Vei, vei, vei sé íbúum jarðarinnar vegna lúðra þitsin sem mun heyrast frá þremur síðustu englunum. Níundi kafli. Fimmti engillinn blés í lúður og ég sá stjörnu sem hafði hrapað af himni til jarðarinnar. Stjörnunni var gefin lykill að botnlausa undirdjúpinu. Stjarnan lauk upp undirdjúpinu og reykur steig upp frá því eins og reykur úr miklum bræðsluofni og sólin og andrumsloftið var svart af reyknum úr undirdjúpinu og úr reyknum komu engisprettur á jörðuna sem stungu eins og sporðdrekar. Þeim var skipað að valda engum skaða á grasi jarðarinnar og ekki á trjánum eða neinum plöntum, aðeins á fólkinu sem hafði ekki innsigli Guðs á enninu. Engisprettunar máttu ekki drepa fólkið heldur pyntuðu þau í 5 mánuði. Sársökin sem þær ullu var eins og eftir sporðdrekastungu. Á þessum dögum mun fólk leita að dauðanum en finna hann ekki. Þau munu vilja deyja en dauðin mun flýja frá þeim. Engisprettunar leit út eins og hestar tilbúnir í orustu. Þær höfðu eitthvað sem leit út eins og kórónur úr gulli og andlit þeirra voru eins og mannsandlit. Hár þeirra var eins og hár konu og tennur þeirra voru eins og ljónstennur. Þær voru í brynju úr járni og hljóðið í vangjum þeirra var eins og í her og leið í orustu. Þær hefðu hala sem stakk eins og sportreki og í fimm mánuði höfðu þær vald til að kvelja fólk. Konungur yfir engisbrettunum var engill undirdjúpsins. Nafn hans á hebresku Abaddon og á grísku Apollyon. Það eyðandinn. Fyrsta hörmungin liðin en sjáðu, tvær aðrar hörmungar eru á leiðinni. Sjötti engillinn blés í lúður og ég heyrði rödd koma frá fjórum hornum altarisins úr gulli sem fyrir framan hásæti Guðs. Röddin sagði við sjötta engillinn sem hafði lúðurinn, sleftu lausum englunum fjórum sem eru bundnir við stórfljótið Efrat. Og englarnir fjórir sem höfðu verið tilbúnir fyrir þessa stund og dag og mánuð og ár voru listir til að drepa þriðjung mannkyns. Ég heyrði hversu stór her þeirra var, 200 milljónir. Hestarnir og knaparnir sem ég sá í sýninni litu svona út. Brynja þeirra var eldrauð, dökk blá og gules og brennisteinn. Höfuð hestana voru svo ljónshöfuð og út um munnin á þeim kom eldur, reykur og brennisteinn. Þriðjungur mannkyns var drepin í þessum þremur pláum, elds, reyks og brennisteinn sem komu úr munni þeirra. Kraftur hestana í munni þeirra og frá tagli þeirra. Því töklin á þeim voru eins og snákar sem höfðu höfuð sem þeir ullu skaða með. Það fólk sem var ekki drepið í þessum pláum iðraðist ekki gjörða sinna. Þau hættu ekki að dýrka djöfla og skurðgóð úr gulli, silfri, bronsi, steinum og tré, skurðgóð sem get ekki séð, heyrt eða gengið. Þau iðraðist heldur ekki morða sinna, galdrana eða hórsins sem þau hefðu drykt og heldur ekki þjófnaðarins. Tíundi kafli. Þá sá ég annan mikinn engil stíga niður af himnum. Hann var klæddur í skím með regnbóga fyrir ofan höfuðið. Andlit hans var eins og sólin og fótleggir hans voru eins og glóandi súlur. Hann hélt á lítilli bók sem lá opin í hönd hans. Hann stóð með hægri fótinn í sjónum og vinstri fótinn á landinu. Hann öskraði eins og ljón og þegar hann öskraði þá töluðu þrumundar sjö. Og þegar þrumundar sjö töluðu ætlaði ég að fara að skrifa það niður sem þær sögðu en ég heyrði rödd koma af himnum sem sagði Innsiglaðu það sem þrumunar sjö sögðu og ekki skrifa það niður. Þá lyfti engillinn sem stóð í sjónum og á landinu upp höndinni til himins og hann sór eið til þess sem lifir að eilífu, þess sem skapaði himnana og allt sem í þeim og jörðina og allt sem á henni og sjóin og allt sem í honum og sagði, það verði ekki frekar í tafir. Þegar sjöundi engillinn blæs í lúðurinn mun undursamleg áætlun Guðs verða fullkomnuð, rétt eins og hann tilkynnti þjónum sínum spámönunum. Þá heyrði ég aftur í röddinni sem kom af himnum. Hún sagði, farðu og taktu bókina sem liggur opin í hönd engilsins sem stendur í sjónum og á landinu. Ég fór til engilsins og baðan litlu bókina. Hann sagði við mig, takt hana og jett hana. Hún mun verða besk í maganum en í munninum, sæt eins og hunang. Ég tók litlu bókina úr hönd engilsins og át hana. Hún var sæt eins og hunang en í maganum var hún besk. Þá var sagt við mig, þú þarft að spá meira fleira fólk, fleiri þjóðir, tungur og konga. 11. kafli. Þá var mér réttur reyr sem var eins og mælistika og sagt við mig Farðu og mældu musteri Guðs og altarið og teldu hvað eru margir tilbeðjundur en sleftu ystu veggjunum ekki mæla þá því þar það sem heiðingjunum gefið. Þeir munu arka í borginni helgu í 42 mánuði og ég mun útnefna tvö vitni. Þau munu spá í 1260 daga klætt í sorgarföt. Þetta eru ólífutrén 2 og ljósastekunar 2 sem standa frammi fyrir herra jarðarinnar. Og yfir fólki sem reynir að valda vitnunum skafa regnir eldi úr munni þeirra sem gleypir andstæðinga þeirra. Þannig munu þau farast sem reyna að skafa vitnin 2. Vitnin hafa vald til að loka himninum svo það regni ekki meðan þau spá. Og þau hafa vald til að breyta vatni í blóð og láta pláur ganga yfir jörðin eins oft og þeim sýnist. Þegar að vitnin 2 hafa lokið vitnisburðu sínum mun dýrði sem kemur upp úr undirdjúpinu yfirvinna þau og drepa. Og lík þeirra munu liggja á götunni í borginni miklu sem andlega heitir Sódóma og Egyptaland þar sem herra þeirra var krossfestur. Í 3.5 dag mun fólk koma úr öllum áttum til að sjá lík þeirra og þau mun ekki leifa greftrun vitnana. Jarðabúar munu fagna yfir þeim og í fögnuðu sínum munu þeir senda gjafir til hvers annars því þessir tveir spámenn kvöldu þá. En eftir 3.5 dag blæs Guði lífi í þá og þeir standa á fætur. Þau sem sjá þetta munu fyllast skelfingu. Þá kemur glimjandi rödd af himnum sem segir Komið hingað! Og þeir munu fara upp í himnin og ský og meðan óvinir þeir að horfa á. Á því augnabliki reyði verið mikill jarðskjálti sem lagði 10. hluta borgarinnar í rúst. 7.000 mann stóðu í jarðskjáltunum. Þau sem lifðu af voru skelfingu lostin og gáfu guði himins í styrðina. Önnur hörmingin hefur reyðið yfir, þriðja hörmingin er næst. Sjöndi engillinn blés í lúður og það heyrðust háværa ratti frá himni sem sögðu Konungsríki heimsins hefur orðið að konungsríki drottins okkar og Krists hans og hann mun ríki að eilífu. Og öldungarnir 24 sem sátu í hásætunum í návist Guðs féllu fram og tilbáðu Guð segjandi Takk drottin Guð almáttugur sá sem var, er og mun vera því nú hefur þú tekið stjórninni og reist konungsríkið þitt. Heiðingarnir voru reiðir en nú tími ofsareiði þinna runnin upp. Nú tíminn til að dæma hinn dauðu og að verðlauna skulda þræla þína, spámennina og fólkið þitt sem hjæltu upp í nafni þínu hátt og látt. Það kominn tími til að eyða öllu því sem hefur valdið eyðilegging á jörðinni. Og musteri Guðs sem á himnum opnaðist og sáttmálsörkin birtist í musteri Guðs og þrumur og eldingar réðu yfir og jarðskjálft og hræðilegt hagljel. 12. kafli Mikið ták sást á himni. Kona klætti sólina með tunglið undir fótum sér og á höfðinu kórónu með 12 stjörnum. Hún var barnshafandi og grét vegna fæðingarhríðana. Þá birtist annað tákn á himni, stór og rauður dreki með 7 höfuð og 10 horn og á höfðum hans voru 7 kórónur. Hali drekans hreyf með sér þriðjung stjarna himinsins og kastaði þeim til jarðar. Drekin stóð fyrir framan konuna í fæðingarhríðunum tilbúin að gleypa barnið leið og það fættist. Konan fætti son sem mun ráða yfir þjóðunum með valdsbrota úr járni og barnið hennar var hrifið í burtu til Guðs og hásætis hans. Konan flúði í eyðimörkina þar sem Guð hafði útbúið henni stað þar sem verður séð fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Það brast út stríð á himnum. Mikael og englar hans börðust gegn drekanum og englum hans. Drekin tapaði orustinni og hann og englar hans voru gerðir brottrækir af himnum. Þessu mikla dreka, forna höggorminum sem kallaður djöfull og satan sem afvega leiðir allan heiminn var kastað til jarðar á samt englum sínum. Þá heyrði ég mikla rödd hrópa af himnum Loksins komin sáluhjálpin og björgunin og máttur konungsríkis guðsokkar því ákæranda sískin okkar hefur verið kastað niður þeim sem ákærið þau frammi fyrir guði dag og nótt og þau hafa unnið sigur á honum með blóði lambsins og með vitnisburði sínum og þau elskuðu lífsitt ekki svo mikið að þau væru hrætt við að deyja. Fagnið því himnar og þið sem dveljið á himnum fagnið en skelving mun koma yfir landið og sjóin því djöflinum hefur verið kastað niður til ykkar. Hann fullur af heift því hann veit að tími sinn knappur. Þegar drekin áttaði sig á að honum hafi verið kastað til jarðar ofsóttan konuna sem hafði fætt drengin. En hún fekk 2 vængi eins og arnarvængi svo hún geti flogið á stað sem var útbúin fyrir hana í eyðimörkinni. Þar verður séð fyrir þörfum hennar og hún vernduð frá drekanum í 1 ár, 2 ár og hálft ár. Þá reyndi drekin að drekja konunum með vatni sem flæddi úr munni hans. En jörðin opnaðist og glyfti vatni sem flæddi úr munni drekans. Drekin reiddist á konunni og lýsti stríður á hendur henni og hinna barna hennar, sem eru öll þau sem hlýða boðorðum Guðs og halda í vitnisburði Jesu. 13. kafli Drekin stóð á ströndinni og ég sá dýr rís upp úr sjónum. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og var með 10 kórónur á hornunum. Á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Dýri sem ég sá leit út svo hlébarði og hafði bjarnarfætur og ljónsmunn og drekin gaf dýrinu mátt sinn, hásæti sitt og mikið vald. Ég sá að eitt höfuð dýrsins virtist hafa slasast lífshættulega en það læknaðist af banasári sínu. Allur heimurinn elti dýrið með undrun. Fólkið tilbað drekan fyrir að hafa gefið dýrinu svona mikið vald og þau tilbaðu líka dýrið og spurðu Hver máttugur eins og dýrið? Hver getur nokkuð tíma ráði við það? Dýrið fekk mun til að fara með gífurirðu að lastmæla guði og vald til að starfa í 42 mánuði. Þá opnaði munnin til að lastmæla guði og nafni hans og bústað hans og þeim sem búa á himnum. Því var gefið vald til að fara í stríð gegn heilaga fólki guðs og til þess að yfirvinna þau og vald yfir öllu fólki á jörðinni. Öll þau sem eru á jörðinni munu tilbiðja dýrið, öll þau sem hafa ekki frá upphafi alheimsins nafnsitt skrifað í lífsins bók lambsins sem var slátrað. Hver sem hefur eyru heyri, hver sem fangelsar skal vera fangelsaður, hver sem drepur með sverði skal falla fyrir sverði. Ég reynir á þolgæði og trúfesti heilaga fólksins. Þá sá ég annað dýr, það kom af jörðinni og hafði 2 horn eins og lambshorn en það talaði eins og dreki. Það beitti öllu valdi fyrra dýrsins fyrir frama það og lét jörðina og íbúa hennar tilbyðja fyrra dýrið sem fekk banasári sem læknaðist. Og það framkamdi mikil tákn og lét jafnvel eldi rigna niður af himnum á jörðina fyrir augum mannkins og það afvega liti jarðabúa með táknunum sem það fekk að framkama fyrir augliti fyrra dýrsins. Það sagði mannkinunni að gera líkneski af dýrinu sem var sært banasárinu en lifði af. Seinna dýrinu var gefið vald til að blása lífi í líkneski fyrradýrsins svo það geti talað og valdið því að öll þau sem neita að tilbyða dýrið eru drepin. Það neytti líka allt fólk, hátt og látt, ríkt og fátækt, frjálst og ófrjálst að fá merki á hægri hönd sína eða á ennið. Og það fyrirskipaði að ekkert fólk geti keypt eða selt nema að hafa á sér merki sem nafndýrsins eða tala nafns þess. Hér reynir á speki. Þau sem hafa þekkingu skulu reikna tölu dýrsins því það tala mannsins og sú tala 666. 14. kafli Þá sá ég fyrir frama mig lambið standand á Sionfjalli og með því voru 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennið. Og ég heyrði rödd koma af himni sem var svo niður margra fossa eins og hávar þruma og röddir sem ég heyrði var svo hörpuleikarar spilandi á hörpur. Og þau sungu nýtt lag fyrir framan hásætið og fyrir framan verurnar fjórar og öldungana. Enginn gat lært lagið nema þau 144.000 sem höfðu verið keypt frá jörðinni og höfðu ekki spjallað sig með konum. Því þau heldu sér óspölluðum. Þetta eru þau sem fylgja lambinu hvert sem það fer. Þau hafa verið keypt frá jörðinni sem fyrsta uppskera Guðs og lambsins. Engin lígi fannst í munni þeirra. Þau eru án sakar. Þá sá ég annan engil fljúga yfir. Hann hafði hinar eilífu gleðifréttir sem hann flutti þeim sem búa á jörðinni til allra þjóða og alls fólks. Hann sagði með hárri röddu Óttist Guð og gefið honum dýrðina því dómstagur hans hefur runnið upp. Tilbyðið þann sem skapaði himinin, jörðina, sjóin og uppsprettu vassins. Annar engill kom í kjölfarið og sagði Fallin er Babylonin mikla sem gerði allar þjóðir druknar með víni hórdómsins. Eftir þeim kom þriðji engillinn sem hrópaði Öll þau sem dýrka dýrið og líkneski þess eða fá merki þess á ennið eða höndina skulu drekka vín reiði guðs, óblandaður, bikar ofsa reiði hans og vera kvalinn með eldi og brennistein í návist heilugu englana og í návist lambsins. Reykurinn rís upp af þjáningu þeirra og aldrei aftur munu þau hvílast þau sem tilbáðu dýrið og líkneski þess og þau sem fengu á sig merki nafns þess. Heilaga fólk guðs þarf að gangi gegnum þetta með þolinmæði og þolgæði, haldandi áfram að trúa á Jesú. Og ég heyrði rödd hljóma af himnum sem sagði Skrifaðu þetta Blessu eru þau dánu sem deyja fyrir drottinn héðan í frá Andinn segir Já, svo þau fái hvíld frá erfiðis vinnu sinni því verk þeirra munu fylgja þeim Ég sá fagur hvitt ský og setjandi á því var einhver sem leit út eins og mannssonurinn Hann hafði kórun úr gulli á höfðinu og beitta sigði í höndinni Þá kom annar engill út úr musturinu sem hrópaði til þess sem sat á skýjunu Mundaðu sigðina því uppskeru tíminn kominn uppskera jarðarinnar full þroskuð og sá sem sat á skýjunu beitti sigðinni á jörðina og uppskerinu var safna saman af jörðinni og annar engill kom út úr musterinu sem á himnum hann hafði líka beitta sigð og annar engill sem hafði vald til að eyða með eldi kom út frá altarinu hann hrópaði á engilinn með beittu sigðina sveiflaðu sigðinni til að safna saman vínberjaklusum vínviðar jarðarinnar því berin full þroskuð Engillinn sveiflaði sigðun á jörðina og safnaði saman vínberjum jarðarinnar og kastaði þeim í vínpressu reiði guðus. Vínberjinn voru troðin niður fyrir utan borgina og blóðið sem flæddi úr vínpressunni myndaði fljót sem var tæpir 300 kílómetrar og svo djúft að það náði upp að beisli hestana. 15. kafli Ég svo annað mikið og undraverð tákn á himni, sjö engla með sjö síðustu pláðunar. Þær eru síðastar því þegar þeim líkur reiði guðs fullkomnuð. Ég sá fyrir frama mig það sem ég sýndist vera glerhaf blandað eldi og á því stóðu öll þau sem höfðu unnið sigur á dýrinu og líkneski þess og tölunar sem táknar nafn þess Þau heldu öll á hörpum sem Guð hafði gefið þeim og sungu sálminn sem Móse skuldaþræll Guðs og lambsins samdi Mikil og undursamlegur verkin þín drottinn Guð almáttugur réttláttir og sannir eru vegir þínir þú konungur þjóðanna drottinn hver óttast þig ekki og gefur nafni þínu dýrðina því þú einn ert heilagur allar þjóðirnar munu koma og tilbyðja fyrir ásjónu þinni því réttlátt verk þín hafa verið opinberð Eftir þetta leit ég og sá að himnum musterið tjaldbúða vitnisburðarins og það opnaðist Út úr musterinu komu englarnir sjö með pláðurnar sjö Þeir voru klæddir í hrein og skínandi klæði og voru með borða úr gulli við brjóstið. Á gaf ein af verunum fjórum englunum sjö skálar úr gulli sem voru fullar af reiði guðs sem lifir að eilífu og musterið fylltist af reik sem steig af dýrð guðs og frá valdi hans. Enginn gat farið inn í musterið þar til pláur englana sjö höfðu reiðið yfir. 16. kafli Þá heyrði ég þrumandi rödd koma frá musterinu sem sagði við englana sjö Farið og hellið úr sjö skálum reiði guðs yfir jörðina Fyrsti engillinn heldur úr skál yfir jörðina og þau sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess fengu hræðileg illkynja sár. Annar engillinn heldur úr skál yfir sjóvin og hann varð eins og blóð döðsmanns og allt lifandi í sjónum drafst. Þriðji engillinn heldur úr skál yfir fljótin og lindirnar og þær urðu að blóði. Þá heyrði ég engil vassinn segja Þú, Guð, ert réttlátur í dómi þínum, þú sem varst, ert og munt vera, því þau hafa útelt blóðið þíns heilaga fólks og spámanna þinna og þú hefur gefið þeim blóð að drekka eins og þau eiga skilið. Og ég heyrði rödd frá altarinu svara, Já, Guð, drottinn almáttugur, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Fjórði engillinn heldur skál á sólina og sólin fekk mátt til að steikja fólk í eldi ofsafingur hitinn brenndu þau og þau blótuðu nafni Guðs sem réð yfir þessum pláum en þau neituðu að yðrast og gefa honum dýrðina Fimmti engillinn heldur úr skál á hásæti dýrsins og konungsríki þess varð sveipað myrkri Fólk nagaði tungur sínar í angist og blótuðu Guði himinsins vegna sársaukans og sára sinna en þau neituðu að yðrast þessum þau hefðu gert Sjötti engillinn heldur úr skál á stórfljótið Efrat og það þornaði upp til að undirbúa komu kongana úr austri Þá sá ég þrjá óhreina anda sem lit út eins og froskar. Þeir komu út úr munni þrekans, út úr munni dýrsins og út úr munni falsbámannsins. Þeir eru djöfla andar sem framkama tákn og þeir fara út alla jörðina og safna saman kóngum jarðarinnar í orustu á hinu mikla dómstegi drottins almatugs. Sjá, ég kem eins og þjófur. Blessu eru þau sem haldast vakandi og eru klætt til að nekt þeirra verða ekki afhjúpuð á skammarlegan hátt. Þeir söfnuðu saman kóngum jarðarinnar og staðin sem heitir á hebrísku Armageddon. Sjöndi engillinn heldur úr skál út í andrúmsloftið og úr musterinu kom mikil rödd sem hrópaði frá hásætinu Það fullkomnað! Þá dundu yfir þrumur og eldingar og mikill jarðskjaldi. Engin jarðskjaldi hefur verið nokkuð tíman jafnast á við þennan og meðan mannkynið hefur verið á jörðinni. Borgin mikla hlutaðist í þrennt og borgir þjóðana hrundu. Guð mundi eftir henni miklu Babylon og gaf henni af barma fulla beka reiði sinnar. Allar eigur hurfu og hvergi var fjöll að finna. Frá himnum fjall gríðarstort hagljel. Hvert hagl var 40 kíló og það fjall á fólkið og þau blótuðu guði vegna haglpláunar því sú pláa var ofsafengin. 17. kafli Einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom og sagði við mig Komdu og ég mun sína þér dómin yfir hórkonunni miklu frá Babylon sem setur við mörguvötnin. Með henni hafa kóngar jarðarinnar dríkt hór og jarðarbúar hafa orðið ölvaðir af víni hórdómsennar. Bar engillinn mig í andanum út í óbyðinnar þar sem ég sá konu sitjandi á blóðröðu dýri sem var þakið guðlöstunar nöfnum og hafði 7 höfuð og 10 horn. Konan var klætt í fjólublátt og blóðrautt og glitrað af gulli, eðalsteinum og perlum. Hún hélt á gullbikar í höndinni sem var fullur af viðbjóðu og sörgun hórdómsennar. Nafni sem var skrifað á enni hennar var ráðgáta, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna og viðbjóðsjarðar hennar. Og ég sá konuna ölvað af blóði hinna heilugu og af blóði þeirra sem báru Jesu vitni. Þegar ég sá hana undraðist í stórkostlega, þá sagði engillinn við mig, hví undrast þú? Ég mun útskýra fyrir þér leyndardóminn konun og dýrið sem hún situr, sem hefur 7 höfuð og 10 horn. Þetta dýr var einu sinni til, en ekki til núna. Það mun rísa upp úr undirdjúpinu og fara til glötunar. Fólkið sem á ekki nafnsitt skrifaði lífsins bók frá því fyrir sköpun heimsins mun undrast stórkastlega þegar þau sjá dýrið. Það var einu sinni lifandi, nú það ekki lifandi, en það mun lifna við aftur. Þetta kallar á visku og skilning. Höfðin 7 eru 7 hæðir sem konan situr á. Þau eru líka 7 kóngar. 5 af þeim eru fallnir, 1 situr og 1 á eftir að koma. Þegar hann kemur, mun að ríkja í stuttastund. Og dýrið sem var einu sinni en ekki núna, sjálft 8. kóngurinn sem kemur af hinum 7 og þegar hann kemur, fer hann til glötunar. 10 hornin sem þú sást eru 10 kóngar sem hafa ekki enn tekið við stjórnartaumum, en þeir munu fá að ríkja svo kóngar í eina stund með dýrinu. Allir þessi 10 hafa sama tilgang og munu gefa eftir stjórn og vald sér til dýrsins. Þeir munu berjast við lambið en lambið ásamt sínum trúföstu og útvöldu mun vinna sigur á þeim því lambið herra herrana og konungur kóngana. Engillinn sagði líka við mig. Vötnin sem þú sást hórkonuna setja á eru þjóðir, fólk, tungur og ættbólkar. Hornin 10 sem þú sást og dýrið munu hata hórkonuna. Þau munu taka allt frá henni og skilja hann eftir allsnakta. Þau munu borða hold hennar og eyðin í eldi því Guð hefur sett vilja í hjarta þeirra til að ganga erenda sinna með því að vinna saman og gefa dýrinu vald til að ríkja þar til orð Guðs verður að veruleika. Kona sem þú sást stórborgin sem ræður yfir kóngum jarðarinnar. Átjöndu kafli Eftir þetta sá ég annan engil stíga niður af himnum. Honum var gefið mikið vald og dýrðans listu upp jörðina. Með hárri röddu hrópaði hann fallin er Babylonin mikla. Hún orðin að heimkinum djöfla og fangelsi óhreinna anda og óhreinna fugla sem eru fullir af hatri. Því allar þjóðir heimsins urðu ölvaðar af sterku víni hórdómsennar. Kongar jarðarinnar hóruðust meðinu og sölumenn jarðarinnar urðu ríkir af óhóflegu munaðinnar. Verði ég aðra rödd koma af himnum sem sagði Fólkið mitt, farið út úr henni svo þið þurfið ekki að taka þátt í syndumennar svo þið fáið ekki hlutdeild í plágumennar því það var ég hægt að stafla syndumennar upp til himins og guð man eftir glæpumennar Borgaði henni fyrir það sem hún gerði og held henni tvöföldum skammt úr sínum eigin bikar gefðu henni eins mikla þjáning og sorg eins og dýrðin og munaðurinn sem hún lefði sér Í hjart hennar segir hún Ég sit sem drottning, ég ekki ekkja, ég mun aldrei þurfa syrgja. Þess vegna munu pláurnar yfirvinnan á einum degi, dauði sorg og hungur. Hún mun verða brennt í eldi því máttugur drottinn Guð sem dæmir hana. Þegar kongarnir sem drýgðu hór með henni og lifði í vellistingu með henni sjá reikin stígu upp af eldinum sem gleypir hana, munu þeir gráta á syrgjana. Þjáning hennar mun skelfa þá. Þeir munu standa langt frá og gráta Vei, vei, vei sé þér borginu mikla þú mikla Babylon á einni stundu hefur þér verið refsað. Sölumenn jarðarnar munu gráta og syrgjana því ekkert selst af vörum þeirra lengur. Ekkert selst af gullinu, silfrinu, eðalsteinunum eða perlunum og heldur ekki af fínu litríku klæðunum og silkinu. Og ekkert af sítrónu viðnum og alls konar munum úr fílabeini, dýrum við, bronsi, járni og marmara og ekkert mun seljast af förmunum, af kanil og kryddum, reykelsi, myrru, af víni og ólífolíu, af fínu kveiti, nautgripum, sauðfé, hestum og vögnum og ekkert selst af þrælum og mannslífum. Þeir munu segja Allir glæsilegu hlutinni sem þú þráðir eru farnir frá þér. Yfirgengilegur munaðurinn allur farinn og kemur ekki aftur. Sölumennirnir sem seldinni þessa hluti og grættu á henni munu standa langt í burt og skelfast yfir þjáningu hennar. Þeir munu gráta og syrgja og æpa upp yfir sig vei, vei sér þegar þú mikla borg sem varst klætt í fínu klæðin úr purpar og blóðröðu og glitrand af gulli eðalsteinum og perlum og einni stundu hafa auðafinn verið lögð í rúst. Allir skipstjórar á kaupskipum og allir þeir sem ferðast með skipi, sjómennirnir og öll þau sem hafa lífsviðværi sitt af sjómennsku munu standa langt í burtu og þegar þau sjá reikin stíga upp af eyðileggingu hennar munu þau ópa upp yfir sig var einhvern tímann borg sem jafnast á við þessa stórborg. Þau munu syrgjan í sand og ösku og syrgjandi gráta vei vei sér þér þú mikla borg þar sem allur skipaflotin var ríkur af auðæfum þínum og einni stundu hefur þú verið lögð í rúst. Himnar gleðjist yfir örlugum hennar Fólk Guðs gleðjist yfir örlugum hennar Sendibóðar Krists og spámenn gleðjist yfir örlugum hennar Því Guð hefur hemmt ykkar og dæmt hana Þá tók máttugur engillu bjarg á stærðið stærsta millustein Kastaði honum í sjóin og sagði Einmitt svona mun borginni miklu Babylon vera kasta niður og aldrei finnast aftur Tónlist hörpuleikarana, söngvarana og blástusleikarana mun aldrei heyrast í þér aftur. Engin handverksmaður mun starfa í þér aftur. Hljóðið í millusteinu mun aldrei heyrast í þér aftur. Ljós lampana mun aldrei skín í þér aftur. Raddir brúðhjóna mun aldrei heyrast í þér aftur. Viðskiptamenn þínir voru mikilvægasta fólk heims. Með töfrabröðum þínum leittir þú fólk af réttri leið. Í henni finnst blóð spámannan og heilags fólks guðs og alls fólksins sem hefur verið stráfellt á jörðinni. 19. kafli Eftir þetta heyrði ég það sem hljómaði svo mikið mannhaf á himnum sem hrópaði Halleluja, frelsis björgunin og dýrðin og mátturinn tilheyra guð okkar því sannir og réttlátir eru dómar hans Hann hefur dæmt hórkonuna miklu sem spilti jörðinni með hórdómi sínum Hann hefur hemmt fyrir blóð þjóna sinna sem hún útelti Aftur hrópaði mannhafið Halleluja, reykurinn sem stígur upp af henni endalaus Öldungarnir 24 og verurnar 4 féllu fram fyrir sig og tilbáðu Guð sem sat í hásætinu og þau hrópuðu Amen, Halleluja og frá hásætinu kom rödd sem sagði Lofsingið Guð okkar þið skuldaþrælar Guðs þið sem hafið Guðsóttan í ykkur jæmt hás sem lá Það heyrði ég það sem hljómaði svo mikið mannhafa himnum sem með röddu sem var eins og niður margra fossa eins og þrumur hrópa Halleluja, því nú ríkir almáttugur drottinn Guð okkar, fögnum og gleðjumst og gefum honum dýrðina, því nú komið að giftingarveislu lambsins og brúður lambsins tilbúinn. Henni voru gefin fín klæði, björt og hrein, fínu klæðin þýða hinn góði verk heilaga fólks Guðs. Þá sagði engillinn við mig, skrifaðu þetta. Blessuð eru þau sem eru boðin í giftingarveislu lambsins. Og hann bætti við, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Þegar þetta gerðist fjall ég fram til að tilbyðja engilinn en hann sagði við mig, ekki gera þetta. Ég samþjótt þinn og sískina þinna sem halda sig við vitnisburð Jesu. Tilbyð þú Guð, því vitnisburð Jesu andi spátumsgáfunar. Ég sá himinninn opnast og fyrir framan mig var hvítur hestur. Knapi hans heitir Sannur og Trúr. Með réttlæti dæmir hann og fyrir stríð. Augans eru svo logandi eldur og höfðans eru margar kóranur. Á hann skrifa nafn sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann var klæddur í kirtil sem hafði verið dýft í blóð og nafn hans orð Guðs. Hersveitir himnanna eltan, sitjandi hvíta hesta, klæddar í fín klæði, fagur hvít og hrein. Út úr munni hans gekk beitt sverð sem hann mun slá þjóðirna með. Hann mun stjórna þeim með járnsbrota. Hann treður vínpressu ofsariði Guðs almáttugs. Á kirtil hans og á læri hans skrifa nafn hans, konungur konunga, herra herrana. Og ég sá engil standandi í sólinni sem eftir með hárri röddu til allra fuglan sem flugu hátt á himni komið og safnið saman fyrir hinna miklu máltíð Guðs svo þið getið étið hold konga, hershöfðingi og hinna valdamiklu og hold hesta og knapa þeirra og hold allra jarðabúa, frjálsra og ófrjálsra, hárra og lágra. Þá sá ég dýrið, konga jarðarinnar og hersveitir þeirra safnast saman til að há stríð gegn knapanum og hvítahestunum og hersveitum hans. En dýri var yfirbugað og yfirunnið og með því falsbámaðurinn sem hafði framkvæmt táknun fyrir dýrið. Með þessum táknum hafði hann blekkt þau sem hafði fengið merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Dýrinu og falsbámaninum var kasta lifandi í eldhafið sem brennur af brennisteini og hinn voru drepin með sverði sem gekk af munni knapa hvítahestsins og fuglarnir áttu sig satta af holdið þeirra. 20. kafli Ég sá engil koma niður af himnum, hann var með lykilinn af undirdjúpinu og í hönd hans var stór og mikil keðja. Hann fangaði drekan, þann æfa forna höggorm sem djöfullinn og satan og batt hann fastan í þúsund ár. Engillinn kastaði hann í undirdjúpið, læsti því og innsiglaði svo hann get ekki blekkt þjóðirna lengur. Þar til þúsund árin eru liðin, þá verður hann leystur í smástund. Ég sá hásæti þeirra sem höfðu fengið vald til að dæma og ég sá sálir þeirra sem höfðu verið tekin af lífi vegna vitnisburðarins Jesú og vegna orðs Guðs. Þau höfðu ekki tilbyðið dýrið eða líkneski þess og höfðu ekki fengið merki þess á enni eða hendur. Þau lifnuðu við og ríktu með Kristi í þúsund ár. Annað fólk sem hafði dáið reis ekki upp frá dauðum fyrir en þúsund árin voru liðin. Þetta fyrri upprisan. Blessuð og heilugur þau sem eiga hlutdeild í fyrri upprisunni. Annar dauðin hefur ekkert valdið við þeim, heldur verða þau prestar Guðs og Krists og munu ríkja með honum í þúsund ár. Þegar þúsund árin eru liðin, mun Satan vera listur úr fangelsinu og blekkja þjóðirnar á fjórum hornum jarðarinnar, Gók og Magók, til að taka þátt í orustu. Fjöldi þeirra var eins og sandur á sjávarströnd. Þau dreifðu úr sér og umkrýndu elskuðu borgina, en eldur kom af himnum og glyfti þau. Og þá var djöflinum sem blekkti þau kastað í eldhafið sem brennur af brennisteini þar sem dýrinu og falsbámanninum hafði verið kastað og þar munið þau kveljast í dag og nótt þar til þau verða upp brunnin. Þá sá ég mikið og fagur hvít hásæti og þann sem sat í því, jörðin og himinin flúðundan nærveru hans og það var hvergi staður fyrir þau. Og ég sá þau sem höfðu dáið, há og lá, standandi fyrir framan hásætið og bækur voru opnaðar. Önnur bók var opnuð, það bók lífsins. Hinn dánu voru dæmd eftir verkum sínum sem höfðu verið skráði bækurnar. Úr sjónum komu þau dánu sem í honum voru, grafirnar skiluðu þeim dánu sem í þeim voru og öll voru dæmd eftir því sem þau höfðu gert. Þá var dauðanum kastað í eldhafið. Eldhafið hinn annar dauði. Öllum þeim sem höfðu ekki nafnsitt skrifað í bók lífsins var kastað í eldhafið.
21. kafli
Þá sá ég nýjan himinn og nýja jörð því fyrri himinn og jörð voru liðin undir lok og það var engin sjór lengur. Ég sá heilugu borgina, hinna nýju Jerusalem koma niður af himnum frá Guði. Hún var tilbúin eins og brúður sem glæsilega klætt fyrir verðandi eiginmann sinn. Og ég heyrði kraftmikla rödd koma frá hásetunum sem sagði Sjáið, bústaður Guðs núna á meðal fólksins og hann mun búa með þeim. Þau munu vera fólkið hans og sjálfur Guð mun vera með þeim og vera Guð þeirra. Hann mun þurrka í burtu öll tár frá augum þeirra. Það mun ekki vera neitt dauði framar og ekki heldur sorgir eða grátur eða sársauki því gamli tíminn liðin. Sá sem sat í hásætinu sagði, sjáið, ég geri alla hluti upp á nýtt. Svo sagði hann við mig, skrifaðu þetta niður því þessu orð eru traust og sönn. Hann sagði við mig, Þessu lokið. Ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Þeim sem þyrstir muni gefa án endurgjalds að drekka úr uppsprettu vass lífsins. Þau sem vinna sigurinn munu erfa þetta allt og ég muni vera guð þeirra og þau muni vera börnin mín. En hinn óttaslignu, vantrúiðu, spiltu, allir morðingjarnir og þau sem drýgðu hór, stunduðu galdra, allir skurgóða dyrkendurnir og lygararnir. Þeirra hlutskipti eldhafið sem brennur af brennisteini. Það hinn annar dauði. Einn af englunum sjö sem héldu á skálanum sjö með síðustu pláunum sjö sagði þá við mig Komdu, ég ætla að sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins og hann bar mig burtu í andanum til mikils og hás fjalls og sýndi mér heilugu borgina Jerusalem koma niður af himnum frá Guði Hún var skínandi af dýrð Guðs og glitraði eins og fallegasti eðalsteinn eins og jaspisteinn, tæri eins og kristall Heilaga borgin hafði mikla og háa veggi með 12 hliðum og í hliðunum 12 voru 12 englar og hliðin voru skrifu nöfn 12 ættbálka Ísraels Það voru 3 hlið á austur hliðinni 3 á norður hliðinni 3 á suður hliðinni og 3 á vestur hliðinni Veggir borgarinnar höfðu 12 undirstöður og á þær voru skrifu nöfn 12 lærisvinna lambsins Engillinn sem var að tala við mig hélt á mælistykur gulli til að mæla borgina hlið hennar og veggi Borgin var byggð í ferning eins á breidd og lengd Hann mældi borgina með mælistykunni og hún var 2220 kilometrar Jafn há og hún var löngu breið. Engillinn mældi veggina með mælieiningu mannsins sem svo sama á mælieining engla og eru þeir 66 metra þykir. Veggirnir voru úr jaspisteini og borgin voru skýra gulli sem var jafn tært og gler. Undirstöðu borgamúrna voru skreyttir með alls konar eðalsteinum. Steintegundin í fyrstu undirstöðunum var jaspis, annari safír, þriðju glerhallur, fjóru smaragdur, fymtu rauður ónyx, sjöttu sardis, 7. Krísolít, 8. Berill, 9. Tópas, 10. Krísopras, 11. Hýjasind, 12. Ametíst, hliðin 12 voru úr 12 perlum, hvert hlið var úr einni perlu. Aðalgata borgarnar var úr gulli sem var skýrt og glært gler. Ég sá ekkert musteri í borginni því drottinn Guð almáttugur og lambið eru musteri hennar. Borgin þarf ekki sól eða tungl heldur lýsir dýrð Guðsan upp og lambennar lambið. Þjóðirnar munu ganga við ljós þeirra og konungar jarðarinnar halda þanga með dýrð sína. Aldrei munu hlið hennar lokast því það verður engin nóttar og dýrð þeirra og upphef þjóðana munu vera borin inn í borgina. Ekkert óhreint mun nokkuð tímann koma inn í hana og heldur ekki þau sem hafa gert það sem skammalegt eða óheiðalegt. Einungis þau sem hafa nöfn sín skrifuð í bók lambsins sem bók lífsins. 22. Kafli Þá sýndi engillinn mér fljótið sem vatn lífsins, eins tært og kristall, það rann frá hásæti Guðs og lambsins, niður aðalgötu borgarinnar. Sitt hvoru megin við fljótið stóð tré lífsins sem ber ávöxt 12 sinnum á ári, einu sinni mánuði, og lauf trés lífsins eru lækning þjóðana. Aldrei framar mun eitthvað vera bölvað, hásæti Guðs og lambsins munu vera í borginu og þjónar þeirra munu þjóna þeim. Þjónarnir munu sjá andlit hans og nafn hans munu vera skrifað á enni þeirra. Aldrei aftur mun koma nótt Þjónarnir mun ekki þurfa ljós frá lampa eða sólinni því drottinn Guð mun skína á þá og konungsríkið mun aldrei enda taka Engillinn sagði við mig Allt sem þú hefur séð traust og satt Drottinn Guð sem gefur spámönnum sínum innblástur hefur sendt engilsinn til að segja skuldaþrælum sínum hvað mun gerast fljótlega Sjáðu, ég kem fljótlega Blessu eru þau sem varðveita og hlýða spátumsorðunum sem eru skrifuð í þessari bók Ég, Jóhannes, sá sem heyrði og sá þetta. Þegar þessu var lokið fjalli framfyrir mig og ætlaði að tilbyði engili sem hafði sýnt mér þessu hluti en hann sagði við mig ekki gera þetta. Ég samþjótt þinn og sískina þinn og hinna spámannana og allra þeirra sem varðveita orðin í þessari bók. Tilbyð þú Guð. Þá sagði hann við mig ekki innsigla spádómsorðin í þessari bók því tíminn rennur fljótlega upp. Leyfið þeim sem gera rangt að halda áfram að gera rangt. Leyfið viðbjóðslega fólkinu að halda áfram með viðbjóðsinn. Leyfið þeim sem gera þeir rétta. Halda áfram að gera þið rétta leyfið þinnum heilugu að halda áfram að vera heilug sjáðu, ég kem fljótlega ég mun vera með verðlunin með mér og ég mun gefa öllu fólki það sem verk þeirra verðskulda ég alfa og omega, svo fyrstu og svo síðasti upphafið og endurinn blessu eru þau sem þvo klæði sín í blóði lambsins þau munu fá aðgang að tré lífsins og geta gengið í gegnum hliðin í borginni Fyrir utan hliðin eru hundarnir, þau sem stunda galdra, þau sem drýja hór, morðingarnir, skurðgóða dyrkendurnir og öll þau sem stunda og elska lygar. Ég, Jesú, hef sent engil minn til að gefa söfnuðunum þennan vitnisburð. Ég bæði uppspretta og arftaki Davíðs og bjarta morgunstjarnan. Andinn og brúðurinn segja, komdu. Og þau sem heyra segja, komdu. Leyfið hinum þyrstu að koma og leyfið hverjum þeim sem vilja drekka vatn lífsins. Ég vara öll þau við sem heyra þessu orð. Ef eitthvert ykkar bætir við það sem stendur í þessari bók, þá mun Guð bæta við þau þeim pláum sem í henni lýst. Og ef eitthvert ykkar tekur í burtu orð sem standa í þessari spádómsbók, þá mun Guð taka í burtu hlutdeild þeirra í tré lífsins og heilögu borgin sem lýst í þessari bók. Sá sem ber vitnum þetta segir, já, ég kem fljótlega. Komdu herra Jesú. Amen. Megi náð herrans fylgja öllu fólki. Amen.